บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในเรื่องของธาตุนั้นที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรก็ทรงจำแนกไว้เพียงสี่ธาตุดังกล่าวแล้วแต่ในธาตุกรรมวิภังคสูตรทรงจำแนกธาตุออกไปถึง6ประการซึ่งตามปกติแล้วจะทรงแสดงแนวนั้นวัชธาตุโยปริโสดูกรภิกษุทั้งหลายบุรุษนี้คือคนนี้มีธาตุ6คือดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและวิญญาณธาตุอากาศธาตุจึงกลายเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอีกประการหนึ่งแต่เป็นการปฏิบัติในชั้นที่ประณีตขึ้นไปหลังจากผู้ปฏิบัติได้ผ่านกสิณนิมิตไปแล้วก็รู้สึกมองเห็นโทษของรูปด้วยประการต่างๆเช่นรูปนั้นเป็นที่ตั้งของโรคตามสำนวนที่ท่านใช้ภาษาบาลีว่าเป็นรังของโรคและจะต้องเปื่อยพังไปโรคสารพัดอย่างที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลทั้งหลายนั้นก็เกิดขึ้นที่กายนี้แม้แต่การสร้างเวรสร้างภัยการประทุษร้ายการเบียดเบียนกันในหมู่สัตว์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่อิงอาศัยกายคืออวัยวะมือเท้าทั้งนั้นถ้าหากว่ามีแต่จิตคือเจตนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีกายเป็นที่อาศัยก็ไม่สามารถที่จะทำกรรมประเภทที่เกี่ยวกับวจีกรรมและกายกรรมลงไปได้ท่านเหล่านี้มองเห็นโทษของร่างกายมองเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนที่อิงอาศัยกายและจะพยายามสำรอกใจของตนให้ออกจากอะไรคือความยินดีในกายมาเพ่งพินิจดูอากาศอากาศจึงเป็นอากาศธาตุที่ทรงแสดงว่าได้แก่ช่องว่างต่างๆที่มีอยู่ในกายนี้เช่นช่องหูช่องจมูกเป็นต้นและแม้แต่ช่องว่างระหว่างส่วนต่างๆหรือเศษต่างๆที่มีในกายก็มีส่วนที่เรียกว่าอากาศอยู่ในที่นั้นๆอากาศจึงมีอยู่ทั้งที่เป็นภายในและทั้งที่เป็นภายนอกการกำหนดพินิจพิจารณาในตอนแรกก็มุ่งเน้นให้เกิดความสงบโดยตั้งจิตมนสิการในคราวแรกว่าอากาศอากาศด้วยไปจนจิตใจรวมอยู่ที่อากาศแล้วก็กำหนดพิจารณาว่าอนันโตอากาโสอากาศหาที่สุดไม่ได้อากาศหาที่สุดไม่ได้เป็นตำนองการบริกรรมเช่นเดียวกับพุทโธเป็นต้นเหมือนกันและเมื่อมีการบริกรรมไปบริกรรมไปใจของบุคคลก็จะสงบแต่ความสงบนั้นพึงเข้าใจว่าเป็นการสงบอย่างลึกซึ้งกว่าส่วนของสมถกรรมฐานเหล่าอื่นทั้งนี้เพราะว่ากว่าบุคคลจะมาบำเพ็ญอากาศกรรมฐานหรือเรียกว่าอากาศานัญจายตนะได้ก็จะต้องผ่านอารมณ์ของสมถกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งใน36ข้อมาก่อนอากาศจึงเป็นประเภทที่เรียกว่าอรูปกรรมฐานคือกรรมฐานที่มีอรูปเป็นอารมณ์เพ่งพินิจดูจนเกิดความสงบแต่พอเข้าถึงความสงบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะผ่านขั้นตอนไปโดยลำดับจนในที่สุดใจของผู้ปฏิบัติก็จะมองเห็นว่าแม้อากาศเองก็ไม่ใช่เป็นของที่ควรยึดควรถือแต่ประการใดต่อแต่นั้นใจก็จะดำเนินเข้าไปสู่ครองของอรูปกรรมฐานข้ออื่นๆโดยลำดับแต่สำหรับในที่นี้จะกล่าวโดยนัยยะหนึ่งหรือโดยปริยายหนึ่งซึ่งเป็นหลักที่ผู้ปฏิบัติสามารถจะปฏิบัติได้ในอิริยาบถต่างๆในชีวิตประจำวันของตนนั่นคืออาศัยคุณลักษณะของอากาศซึ่งบางครั้งบางคราวท่านก็นำไปอุปมาเปรียบเทียบก ับคุณลักษณะของนิพพานเช่นนิพพานเป็นความเที่ยงแท้ไม่มีสิ่งปรุงแต่งอากาศก็เป็นความเที่ยงแท้ไม่มีสิ่งปรุงแต่งเป็นต้นประเด็นที่น่าศึกษาอยู่ประเด็นหนึ่งคืออากาศเป็นที่อิงอาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ก็นี่เป็นที่ประจักษ์แก่ใจของบุคคลทั้งหลายว่าคนเราถ้าขาดอากาศก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เช่นเดียวกับการขาดดินขาดน้ำขาดลมขาดไฟนั่นกล่าวในตอนก่อนประเด็นนี้มีนัยยะที่ควรศึกษาด้วยหลักของมนสิการคือการดำรงชีวิตของบุคคลทั้งหลายมีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่นักวิชาการที่พยายามแสวงหาคำตอบว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรบ้างคนเราเกิดมาทำไมบ้างในการแสวงหาคำตอบเหล่านั้นบางคนก็พูดมาจากความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเรียกว่าพูดจากโลกทัศน์ของตัวอาจจะมีความฝังใจมีความปักใจอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการมองโลกในมุมใดมุมหนึ่งตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแต่ถ้าหากว่า จะมองโลกในแนวของพุทธศาสนาตามหลักที่เป็นจริยาของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีการเกิดนั้นเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากกิเลสและกรรมอย่างที่ทราบกันทราบใดที่บุคคลยังมีกิเลสอยู่การทำกรรมทั้งส่วนดีและส่วนชั่วก็จะเกิดขึ้นปริมาณของกรรมที่บุคคลเก็บสะสมเอาไว้นั่นเองเป็นตัวตกแต่งให้บุคคลไปถือกำเนิดในคติในภพนั้นๆตามสมควรแก่กรรมอาจจะประณีตบ้างอาจจะหยาบบ้างอาจจะกลางๆบ้างอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่า กรรมเป็นตัวจำแนกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันแต่ว่ายังไงก็เกิดมาแล้วดังนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่สังขารร่างกายอวัยวะต่างๆอยู่ในวิสัยที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและบุคคลอื่นได้ในเรื่องนี้ถ้ามองในแนวของพระพุทธศาสนาก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าให้บุคคลพยายามเพ่งพินิจดูสังขารในแง่ของความเป็นจริงว่าสังขารนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมาประชุมมาปรุงแต่งมาประกอบกันเข้ามีการสมมติบัญญัติกันเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขากันโดยหน้าตัณหามานะทิฏฐิแต่ว่าสังขารนั้นก็คือสังขารเป็นการเกาะกลุ่มกันด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับทั้งด้านขึ้นและด้านลงเมื่อเหตุปัจจัยแก่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรามองพระพุทธดำรัสที่สัตว์อันถือว่าเป็นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าคือพระโอวาทครั้งสุดท้ายทำให้บุคคลมองเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไรและเกิดมาแล้วจะทำประโยชน์อะไรได้ตามนัยยะที่ทรงแสดงไว้ว่าดูก่อนผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้ทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะดับไปนี่คือปกติธรรมดาของสังขารซึ่งจะต้องเป็นเช่นนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นเช่นนั้นไปได้ภาพเหตุการณ์บุคคลเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธดำรัสข้อนี้ในสัจธรรมข้อนี้นั้นยืนยันตัวเองอยู่ตลอดว่าเป็นเช่นนั้นแต่ปัญหาสำคัญในชีวิตของบุคคลก็อยู่ที่โมหะคือความหลงเป็นต้นมาปิดบังปัญญาจักษุดวงตาของปัญญาแห่งบุคคลทั้งหลายไว้ทำให้บุคคลไม่ยอมรับความเป็นจริงตกอยู่ในฐานะของผู้มัวเมาประมาทโดยการปล่อยการเวลาที่ไม่เที่ยงให้ผ่านพ้นไปอย่างที่ไม่เที่ยงคือไม่ได้สาระประโยชน์อะไรเป็นต้นและที่ร้ายขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือการเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศล ให้มากขึ้นภายในจิตสันดานของตนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตอกย้ำลงไปและถือได้ว่าเป็นการสรุปรวมคำสอนในด้านเหตุเอาไว้ว่าเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้ในลักษณะเหล่านี้ก็มาจับได้กับคุณของอากาศประเภทที่กล่าวแล้วเกื้อกาทำหน้าที่เกื้อกูลแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่อิงอาศัยอากาศด้วยกันทั้งนั้นและจากในยนี้ก็จะเห็นได้ว่าการที่บุคคลได้อุบัติบังเกิดมาเป็นชีวิตเป็นร่างกายเป็นคนเป็นสัตว์แล้วสิ่งที่จะต้องตรักในเบื้องต้นก็คือมองให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตซึ่งจะเกิดขึ้นมาและประสบกับความแตกดับในโอกาสใดโอกาสหนึ่งความแก่ความเจ็บความตายนั้นได้ติดชีวิตของคนมาตั้งแต่ต้นแล้วแกพร้อมที่จะแสดงตัวออกมาตลอดเวลาเมื่อได้เหตุปัจจัยเข้าสนับสนุนพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มองชีวิตในแง่ของความเปลี่ยนแปลงว่าเหมือนโคที่เขานำไปสู่โรงฆ่าสัตว์ทุกย่างเท้าที่โคก้าวเดินไปโอกาสที่จะใกล้ความตายก็มาถึงเข้าเรื่อยๆความแก่ส่งชีวิตบุคคลเข้าไปสู่ความเจ็บและความตายจะโผล่ตัวเองออกมาตัดชีวิตอินทรีย์ของบุคคลนั้นให้ขาดลงนี่เป็นสภาวะธรรมที่ใครไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่โอกาสที่บุคคลจะตักตวงฉกฉวยเอาผลประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนของชีวิตนี้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานั้นก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนแนวนี้ในรูปของให้กำหนดรู้ไว้เท่านั้นไม่ไปฝืนไม่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมันแต่ก็อาจจะชะลอความแก่ความเจ็บความตายไปได้ด้วยการบริหารในส่วนที่เป็นร่างกายและในส่วนที่เป็นจิตใจคือให้แก่น้อยลงหรือเจ็บน้อยลงหรือให้ตายช้าลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะหลุดพ้นจากสภาวะเหล่านั้นไปได้การที่พระพุทธเจ้ารับสั่งสอนให้บุคคลพยายามใช้ช่วงของชีวิตที่ประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและแก่บุคคลอื่นด้วยความไม่ประมาทซึ่งหมายความว่าให้รีบเร่งกระทำในประโยชน์ทั้งที่เป็นการเกื้อกูลแก่ตนและแก่บุคคลอื่นทั้งจะต้องเป็นการกระทำด้วยความไม่ประมาทข้อนี้บางครั้งบางคราวทรงแสดงในรูปของการระลึกทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเช่นทรงแสดงว่าเมื่อกุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นปรารถนาที่จะทำความดีความอย่างใดอย่างหนึ่งบุคคลจะต้องรีบเร่งกระทำเสียในทันทีทันใดนั่นเองเพราะถ้าปล่อยการในเนิ่นนานไปแล้วอกุศลทุจริตต่างๆก็จะเข้าครอบงำใจและในที่สุดก็จะทำไม่ได้หรือบางทีก็ทอดระยะไปเวลาเป็นเวลานานจึงจะกระทำได้อีกครั้งหนึ่งเพราะในขณะที่กุศลบังเกิดขึ้นนั้นอกุศลแกก็พร้อมที่จะบังเกิดขึ้นเหมือนกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพลังของกุศลและอกุศลที่มีอยู่ภายในใจว่ามีอะไรอยู่มากกว่าเป็นทรงแสดงว่าเมื่อจาคะเจตนาคือเจตนาที่จะบริจาคบังเกิดขึ้นนั้นเพียงดวงเดียวแต่มัจเจรจิตคือจิตที่ประกอบด้วยความประสนีจะเกิดขึ้นทักท้วงห้ามปรามป้องกันแม้บุคคลกระทำความดีเป็นร้อยครั้งพันครั้งได้กันถ้าจิตใจของบุคคลไม่แข็งแกร่งมากพอบุคคลก็ทำไม่ได้เลิกละถดถอยต่อรองลงไปโดยลำดับซึ่งบางครั้งบางคราวก็ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นต้นนี่ก็คือการรีบตักตวงเอาความดีงามด้วยความไม่ประมาทในแต่ละขณะของอารมณ์แต่การจะระลึกรู้ทันอารมณ์จนเกิดเป็นความเฉลียวฉลาดในอารมณ์และทำใจของตนให้อยู่เหนืออารมณ์เช่นนั้นไ จำเป็นจะต้องอาศัยขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติดังนั้นธรรมะในทางศาสนาทุกขั้นตอนจึงมีลักษณะเป็นเครื่องขัดเกลาบรรดากิเลสให้บรรเทาเบาบางลงไปโดยลำดับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นความเกื้อกูลแก่ตนและเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นข้อนี้จึงถือว่าเป็นการได้คำตอบตามหลักของพระพุทธศาสนาว่าชีวิตร่างกายของบุคคลเรานั้นเกิดขึ้นมาจากแรงผลักดันของกรรมเป็นเงื่อนไขของกรรมและเงื่อนไขของสังสารวัฏแต่เมื่อบุคคลได้ชีวิตมาแล้วจะต้องมุ่งไปที่เป้าคือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและแก่บุคคลอื่นดังกล่าวข้อนี้มองย้อนกลับไปที่จริยาอันเป็นปณิธานของพระพุทธเจ้าและจะมองเห็นภาพเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่ารูปแบบชีวิตของอัจฉริยะมนุษย์ทั้งหลายในโลกมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นก็คือลีลาชีวิตที่ควรถือเป็นแบบอย่างของบุคคลผู้ไม่ประมาททั้งหลายเพราะการบำเพ็ญพระบารมีของพระพุทธเจ้าในการสร้างสมอบรมบารมีมาเป็นเวลานานนั้นมีเป้าหมายอยู่ที่สองประการเช่นเดียวกันคือพระองค์เองนั้นมุ่งตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้าจะถามว่ามุ่งตรัสรู้เพื่ออะไรเพื่อพระองค์จะได้ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ด้วยพระองค์เองเมื่อดับแล้วจะทำอะไรจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นความเกื้อกูลสิ่งที่อำนวยความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนี่คุณลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเน้นไปที่เป้าเหล่านี้ซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นแต่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นชั้นสมบูรณ์แต่เวลาสอนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นทรงสอนให้ทำด้วยความไม่ประมาทเพราะคนเรากว่าจะทำให้สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องอาศัยการเวลาความเพียรพยายามในลักษณะที่ไม่ท้อถอยพอมามองดูการประดิษฐ์สถาบันสูงขึ้นก็มีลักษณะอย่างนั้นคือทำประโยชน์ของตนให้สมบูรณ์อย่างในกรณีที่ทรงพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาในคราวแรกท่านเหล่านั้นทำประโยชน์ตนสมบูรณ์เพราะเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ขอให้เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นก็คือการทำงานเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ของบุคคลอื่นเช่นเดียวกันปัญหาสำคัญในชั้นของการปฏิบัติที่จะยืนหยัดอยู่ในส่วนนี้ได้ก็ต้องอาศัยคุณลักษณะของอากาศอีกประการหนึ่งคือความไม่เปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเองข้อนี้บุคคลอาจจะน้อมนำมาเป็นแบบในการดำเนินชีวิตหรือเป็นหลักของจิตใจได้เพราะในการศึกษาก็ดีในการปฏิบัติก็ดีนั้นมีแรงปะทะจากอกุศลสูงมากถ้าหากว่าไม่มีความมั่นคงจริงๆแล้วโอกาสที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงนั้นได้ง่ายได้เกินเพราะตามปกติแล้วจิตมันก็เปลี่ยนอยู่เป็นปกติของมันพอประสบกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาควบคุมบังคับบัญชาเข้าจิตใจอ่อนไหวก็เปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ว่าในชั้นของศรัทธาในชั้นของศีลหรือในเรื่องอื่นๆก็ตามคนนี้พึงดูตัวอย่างในกรณีของศรัทธาจะพบว่าในขณะที่เราสวดประกาศด้วยความมั่นคงแน่วแน่ทั้งกายทั้งวาจาและเปล่งออกมาจากจิตใจว่าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยอำนาจสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเวลากล่าวถึงพระธรรมกล่าวถึงพระสงฆ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่ก็จริงก็จะพบเห็นว่าบางครั้งบางคราวก็มีความเปลี่ยนแปลงภายในความรู้สึกนึกคิดภายในสัจจะปฏิญาณเหล่านั้นอาจจะไปนับถือไปเชื่อถือไปบูชาไปยอมรับสิ่งเหล่าอื่นในลักษณะใกล้เคียงหรือเสมอกันกับพระพุทธเจ้านั่นก็หมายความว่าความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจดังนั้นการปฏิบัติที่จะให้เกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและบุคคลอื่นได้จึงต้องเพียรพยายามอยู่ในจุดของความไม่เปลี่ยนแปลงถ้าจะมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงในกรณีที่สูงขึ้นประณีตขึ้นสงบขึ้นของการศึกษาของการปฏิบัติของความอย่างลงอย่างมั่นคงแห่งศรัทธาก็ดีปัญญาก็ดีตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งสูตรในการปฏิบัติเพื่อเกิดผลเช่นนั้นท่านแสดงว่าจะต้องมีสัมมาปฏิปทาคือการปฏิบัติในทางที่ชอบถ้าจะถามว่าชอบอย่างไรก็จะมองเห็นทางเดินของชีวิตได้อย่างชัดเจนว่าในอริยมรรคมีองค์8ประการนั้นจะมีคำว่าชอบอยู่ทั้งนั้นคือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบความพยายามชอบระลึกชอบตั้งสติมั่นชอบการปฏิบัติชอบจึงมุ่งหมายเอาการปฏิบัติที่ดำเนินไปตามหลักของอริยมรรคทั้ง8ประการไม่ว่าในส่วนของกายในส่วนของวาจาหรือในส่วนของจิตใจก็ตามจะต้องอยู่ในแนวของหลักศีลสมาธิปัญญาตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆแต่ในการปฏิบัติชอบนั้นเองก็ต้องทวนกระแสขึ้นไปและเป็นกระแสที่รุนแรงของกิเลสซึ่งบางครั้งพระพุทธเจ้าก็อุปมาว่าเป็นโอคะคือห้วงน้ำใหญ่นั้นแรงมีกามโอคะห้วงน้ำคือกามความอยากได้ปรารถนาพอใจยินดีในอารมณ์ต่างๆเป็นต้นถูกกระแสเดียวก็หนักไปแล้วแต่ยังมีโอคะอีกตั้งหลายสายซึ่งแต่ละสายก็มีความรุนแรงทั้งนั้นดังนั้นจึงต้องเป็นการปฏิบัติที่ท่านเรียกว่าปฏิบัติไม่ถอยหลังคือจะต้องก้าวรุดไปข้างหน้าเรื่อยไปเป็นการต่อสู้ต่ออารมณ์ต่อกิเลสเหล่านั้นอย่างมีความแน่วแน่และมั่นคงบางครั้งอาจจะมีความเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานอยู่บ้างก็ต้องพยายามมองให้เห็นในเรื่องเหล่านี้อย่างพระเถระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญเพียรด้วยความเหนื่อยยากมากโรคภัยไข้เจ็บเสียแทงอย่างรุนแรงแต่ท่านมีจิตใจที่มั่นคงนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ภิกษุทั้งหลายก็ห่วงใยในการกระทำเช่นนั้นของท่านท่านบอกว่าไฟนรกนั้นมันร้อนแรงกว่านี้ท่านทนทุกข์ทรมานขนาดนี้ก็ไม่รุนแรงอะไรมากนักและในที่สุดก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรต่อไปนั่นหมายความว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ยอมถอยกลับทั้งในด้านกายด้านวาจาด้านจิตใจในการปฏิบัติไม่ถอยกลับก็คือหลักของสัมมาวายามะนั่นเองข้อนี้จะสังเกตได้ว่าในสัมมาวายามะคือความพยายามชอบนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตที่ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างน้อยที่สุดคือตั้งหลักได้แต่จะไม่ถอยกลับมาข้างหลังโดยทรงใช้ถ้อยคำเหมือนกันว่าให้ปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามมีความเพียรสืบเนื่องกันไปประคองจิตไว้ในจุดที่สำรวมระวังได้ในจุดที่ละได้ในจุดที่สร้างกุศลให้เกิดขึ้นได้ซึ่งก็หมายความว่าอารมณ์อันใดก็ตามที่สามารถสำรวมระวังจนใจไม่เกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองเกิดรุ่มหลงเกิดมัวเมาในอารมณ์เหล่านั้นจะประสบอารมณ์ในลักษณะนั้นอีกกี่ครั้งก็ตามก็จะไม่เกิดความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาซึ่งในกรณีนี้บางครั้งบางคราวเราก็ต้องอาศัยพื้นฐานความคิดที่เป็นภาษิตเป็นคำพังเพยเป็นคติโบราณของคนเฒ่าคนแก่ที่ท่านแนะนำสั่งสอนไว้ ซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นอุบายวิธีที่จะสร้างภูมิต้านทานให้แก่จิตใจของตัวเองเช่นเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาต้องการจะโต้ตอบท่านบอกให้นับให้นับ1ถึง10จะก่อนเป็นต้นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคติที่ให้จิตหยุดการปรุงแต่งซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นแต่มาตั้งต้นกันใหม่โดยการนับ1ถึง10นั่นก็หมายความว่าช่วยให้ความรุนแรงของกิเลสเบาบางลงไปและเพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์เวลาการปฏิบัติทุกขั้นตอนก็จะพบว่าในชั้นของการเว้นพระพุทธเจ้ามักจะใช้คำเป็นคู่ๆไปว่าไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนไม่ทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนไม่ทำทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนการกระทำอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองแก่บุคคลอื่นหรือเดือดร้อนเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องที่ควรแก่การละเว้นในชั้นของการประพฤติปฏิบัติก็จะทรงสอนแนวนั้นว่าการใดเป็นประโยชน์แก่ตนเองด้วยเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยหรือเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นการนั้นก็เป็นการที่ควรทำแต่ละข้อแห่งพระพุทธดำรัสเป็นการตรัสถึงการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้วทั้งนั้นดังนั้นเพื่อเกิดผลเช่นที่กล่าวมาจึงทรงใช้คำว่าอปัจจนีกะปฏิปทาคือจะต้องเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกจะถามว่าเป็นข้าศึกแก่ใครเป็นข้าศึกทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นเช่นเดียวกันปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในชีวิตของคนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้เคยกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบุคคลบางคนกล่าวว่าข้าพเจ้ารักตนรักญาติพี่น้องรักครอบครัวเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันการกระทำของเขานั่นเองขัดแย้งกับคำพูดของเขาเช่นสร้างเหตุของอันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนแก่บุคคลอื่นโดยการประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นเหตุที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ตนเองพูดเพราะเหตุเหล่านั้นมีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นผลเมื่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนก็กระทบถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมีบุตรภรรยาสามีญาติพี่น้องตลอดถึงวงศ์ตระกูลเป็นต้นบุคคลเหล่านี้แม้จะพูดว่ารักตนถนอมตนแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นคนรักตนถนอมตนแต่ประการใดบุคคลบางคนอาจจะไม่พูดว่าข้าพเจ้ารักตนรักครอบครัวรักบุตรภรรยาสามีเป็นต้นแต่เขาสร้างเหตุที่จะเกิดเป็นความเกื้อกูลความสุขแก่ตนเองแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจบุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้รักตนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาในความคิดเห็นของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นได้นั้นจะต้องไม่มีการปฏิบัติที่เป็นข้าศึกทั้งแก่ตนและคนอื่นข้าศึกในส่วนตนนั้นได้แก่ความคิดที่เป็นข้าศึกซึ่งข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าความดำริผิดหรือดำริชอบนั้นพร้อมที่จะเป็นมิตรเป็นศัตรูแก่บุคคลคือถ้าดำริผิดก็เป็นศัตรูดำริชอบก็เป็นมิตรดังนั้นคุณความดีที่บุคคลจะพึงได้จากอากาศจึงสามารถนำไปใช้ได้ในด้านต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป